waad mahadsan tahay ee war degdeg ah oo soo dhacay ayaa sheegaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab ay kadib dagaal xoogan si buuxda ula wareegeen magaalada Muqdisho ee dhacday bariga gobolka Hiiraan kadib markii ay cagta mariyeen saldhigyadii ciidanka dawladda federaalku ay ku lahaayeen halkaasi. Wararka la xiriira degmada Muqdisho ayaana is soo taraya. Marba marka ka dambeysana ciidamada xarakada mujaahidiinta Shabaab waxay horay u qaadayaan tallaabo guul ah wixii ku soo kordhana halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa insha Allah.